Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
COVID-19 e bongoli bomoi ya bato. Nathalie Sekaburo okuna na kati ya Kinshasa atambusaki micro na ye ndenge nini na kati ya Kinshasa COVID-19 e bongoli kovanda na bango, kotambula na bango, misala na bango.
Maman pasi, yo domaine na yo zali na immobilier. Na moni bino kote kuna COVID-19 ne nyisi bino te, eh?
Ah, maman. COVID-19 en tout cas ningisi ba domaine nyonso. Parce que biso na immobilier, tant ou l'état alobi que même si locataire a fouti te, bo dérangé te. Alors moi ya kobim sa moto zate ne singa na experience moko ya locataire nanga moko a sala ki pratiquement 3 mois sans pour autant payer, même pas ko informé nga que aza na problème financier ou quoi, mais c'est juste que avant dinaye a refouta te. Et donc tu vois ce que ça qui même ba calcul na que na rejoindre loyer mbo nanga loyer na ça na ngwe loko boye oza pénalisé. Donc vraiment est dérangé bisopé. Bon, même si na côté bah location par exemple à ta locataire à foutité à kofutaron peut-être plus tard, mais seulement en ko planifier ma kamousu c'est combien qui est un peu difficile. Bon, tozota là maintenant que ma kamouzonga à la normale, peut-être que ça va aller, mais en tout cas ce qui muninga ce qui est de musala te yo pour kokako déranger était, donc voilà quoi. On est là, on attend.
Vous avez qui est vraiment bloqué.
Oui, tout ça vraiment bloqué quoi. Barrière, il y a loyer à moins mingi. Donc biso peso perturbé, biso peso dérangé, ba programme na biso nyonso.
Ndeko fils, tomoni owa na nzela oza ko chayé. Ozo te kabilo konayo. Motu nezali été okoki ko biso impact nini bokono oyo ya COVID-19 hein. Esali na bomo ina oyo to na musa na oyo ya mikolonyoso.
Ngai na shayera kala. Shayera natika ba bilamba banin. Banda COVID-19 foye. Donc bilamba ni nando pisa batu, na robenga batu, lo batu bali na suko kipete, bo kipiga ko lia. Natala ika na bitin, funa change kop. Yango na boule ka mbamo na bitin na kota ka na kop ba masque. Po na moni ba masque ndi mtu yango mtu yana ta. Banda pe na koti na kop ba masque ana, donc dans les bons on se retrouver na mo muke. Maramba bilamba na chongo no mpanzi na koti na kop ya masque. Donc dans les bons vraiment.
C'est-à-dire que COVID-19
a changé, pendant
que
vous avez dans les banques. Il a changé par rapport au Kendi, na boule, na mitana, na koutaka, na ba masque. Pour bilamba, batou ba okipa ou mate. Donc, batou ba okipa ou mate, ba masque, pour ma malade.
Bokono ya COVID-19, et ningi si penza, ma bongisi, ya misala ebele. Okoyi kota y sebiso, na mosa na yo, ou abengi activité quotidienne, et ningi si angolo lengi nini.
Bon. Tout le baboué que COVID-19 est dans ma campagne, moi, ébélé, et puis échangé, pe m'habitude, moi, ébélé. Au moni, l'ibosso tozaki, biso, ba journaliste, au kobima, au kessa, la reportage, na terrain. Mais c'est quoi, nan, nous, déjà, ba activité, au kessa, tosa, la galoka, ba couverture médiatique, eza, les sous-soutés. Donc, et comment qui, même, moi, pas si, même, à, na, quatre, na rédaction, pour l'en cause, même, ba sujet, pour l'en cause, la reportage. Mais, et perturbé, ma campagne, ébélé. Les acquis pour la bise, moi pas si, mais ton mecki qu'on s'en sortir, t'as un souci au look, moi sujet, t'as un souci au mecki qu'on s'en a un téléphone pour être moyen au déplacer les alités. Pour un, les moussous sur la gombe, n'est-ce pas le bac qui est d'abac onzi, la gombe, bah, kangi, bah, banzela, moi, coco, ta gombe, ça a quitté. Donc, tous les cas, qu'on s'en a qu'un cascade, n'est-ce pas, or, bise, ma journée, c'est ton message, n'est-ce pas, t'es ton message, t'es okayi, t'es saliment interview, t'es zongi, la rédaction, mes acquis m'ont passé, perturbé ma cambe bébé.
Wana ezalaki bavandi ya Kinshasa na micro ya Nathalie Sekaburo. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Na micro Fatuma Kalala Alimasi. Tukutani bomo mokolo mwa lobi.